Ja, jeg må si jeg var imponert av alle dere minste i går. Så det så faktisk ut som dere satt og fulgte med. Og det synes jeg var veldig godt, for jeg tror at når Jesus er i lag med oss, og vi samles om hans ord, så kan han også tale slik at dere hører at det er han som er her. Og det vil vi fortsette å be om, Herre Jesus, du som hører vårt rop, du som bødde deg ned, du som drog David opp på det djupe dønn. Herre Jesus, vil du bøye deg ned til oss som er sammen her i kveld? Vil du la de hellige ånden opplyse ordet for oss? La lyset renne, Herre. La oss bli opplyst i ordet, slik, Herre, at du kan få overføre på oss det som ordet vitner om. Se i nåde til oss for ditt eget navns skyld. Amen. Det er på mange vis et dramatisk tema vi har for oss. På onsdag så snakket vi om ifra liv til død, og i dag skal vi prøve å snakke litt om dette ifra død til liv. Og egentlig så innebærer disse sannhetene et veldig drama. Og over folket vårt og landet vårt, bygdene våre, så utspiller dette drama seg hver eneste dag. Og drama, det er ganske stort, fordi det er så veldig mye som står på spill. Det er dette med død eller liv det gjelder. Det gjelder død og liv for den enkelte, men også for oss som folk og nasjon. I dag så vil jeg ta utgangspunkt i Korinterbrevet, det andre Korinterbrevet og det femte kapitlet, og ifra vers 14, der det står slik: For Jesu kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort dette klart for oss. Når en er død for alle, så har de alle dødd. Og han dødde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som dødde og sto opp for deg. Fra nå av kjenner vi de for ikke noen etter kjødet. Og har vi kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi han nå ikke slik, lenger slik. De for om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, så alt har vært nytt. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikstjenester. Så har vi gjort dette klart for oss, sier Paulus her. Når en er død for alle, så er de alle døde. Dette var altså klart. Og faktum er at om dette var uklart, og om dette er uklart, så blir egentlig alt uklart. Men så er det det, vet du, at døden er ikke uklar. Der er mest ikke noe klarere enn døden. Død, det innebærer et totalt skilje. Når vi taler om at noe er definitivt, så sier vi at det er som døden. Døden, den avslutter alt. En kan ha hatt mye for seg i livet, så kommer døden, og så avsluttes alt. Døden, den bryter alle bånd. Der kan være knyttet mange bånd i mange retninger. Døden bryter alle bånd og alle forhold. Og den døden som det taler om her, det er Kristi død. Når en er død, sier Paulus her, han taler om den eneste, Kristi død, for det var en død utenom det vanlige. Men det var også en død som skilde. På samme måten så syndefallet, som vi var inne på onsdag, skilde mennesket fra Gud på grunn av synder. Så vet vi at Jesu død, den skilde synder ifra synderen, slik at forholdet til Gud, det ble opprettet på nytt. Men ikke bare det, Kristi død, den brøt også forholdet til verden. Jeg er korsfestet for verden, sier Paulus, og da snakker han om Jesu korsfestelse og død, og verden for meg. Jesu død er også et skilje i forhold til verden, i forhold til verdens vesen, i forhold til verdens innhold, tankegang, metoder. Og når det heter en død på korset, så var det en død hvor det at livet i Kristus ble vraget. Men slik også med verden. Ved Jesu død, så ble verden med hele dens vesen korsfestet og vraget. Den ble på en måte ikke med over i det nye. Den ble ikke med over i oppstandelsen og det nye livet. Verden, den ble utestengt ifra Guds rike ved korset, ved Jesu død. Så har vi gjort dette klart for oss, sier Paulus. Og så leser vi her om at det gamle er borte. Det var i døden det ble tatt bort. Og alt er blitt nytt. Og så understrekes der videre at alt dette er Gud. Både det at det gamle er borte, og at alt er blitt nytt, det er Gud. Så egentlig så er det ikke jeg og du som skal fjerne det gamle. Det var Gud som fjernet det i Jesus Kristus og gjennom hans sonoffer død. Paulus, han taler om at dette var klart. Dette var noe Paulus var blitt opplyst om. Hva virkning Jesu død hadde for han og for Guds folk. Og derfor så sier han at det livet som jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i trua på Guds sønn. Altså, der ble også et brudd i Paulus sitt liv. Jeg lever ikke lenger selv, sier han. Jeg lever ikke lenger selv. Og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han. Men i Galaterbrevet så sier han, det liv jeg nå lever, det lever jeg i trua på Guds sønn. Altså, det nye livet, det er trosliv. Det er et liv i tru. Og Paulus sitt liv, det er nå i Kristus. Der som noen er i Kristus, leser vi her. Da er han en nyskapning. Paulus var nå i Kristus. Leve i Kristus og for Kristus. Og der står noe i Hebreerbrevet om denne forandring. Der står i kapittel 6 og vers 4 for de som en gang har vært opplyste. De som en gang har vært opplyste. Det er et guddommelig under. Og som har smaket den himmelske gave og fått del i den hellige ande, og har smaket Guds gode ord og kreftene fra den kommende vera. Det er veldig sterke ord om den nyskapingen som skjer i Jesus Kristus. Og det er et guddommelig under. Og så er det ikke bare det at Kristus ordnet opp i alt og alle ting, men det som Jesus gjorde på denne fullkomne måten, blir gjort gjeldende for syndere. Blir gjort gjeldende for syndere. Syndere får smake Guds gode ord. Og kreftene ifra den kommende vera, det er altså en forvandlende kraft som omvender livet. Og det som dette vitner klart om, det er at Guds frelse, den er guddommelige på alle plan. Alt som har med frelsen å gjøre, det er og må være en guddommelig handling. Og ikke nok med det, men også alt er uforskyldt av nåde. For når det gjelder dette med frelse, her var det snakk om død og liv. Når det gjelder dette, så er det snakk om evig død eller evig liv. Og derfor så må en i dette spørsmål ha noe som er sikkert å forholde seg til. Og derfor er frelsen guddommelige. Derfor er frelsen en guddommelig handling, og derfor er frelsen uforskyldt av nåde. Det er nemlig dette som er garantien. Det er dette som sikrer frelse for syndere. Kalle, vekkelsen, angeren, omvendelsen, frelsen og det kristne livet, det er ikke slik som mange mener og mange tror, menneske sin vei til Gud. Men dette, disse virkningene, det er Guds vei til menneske. Det er Gud som kaller seg fram. Det er Gud som vekker. Det er Gud som skaper anger. Det er Gud som omvender menneske, og det er Gud som frelser og tar menneske inn i sitt frelsesverk. Det tragiske, det er jo dette at det til alle tider så har allikevel Gud møtt avvisning, har blitt avvist når han da prøver å gjøre mennesket oppmerksom på frelsens verk. Når Gud prøver å rope seg fram, og har prøvd å rope seg fram til generasjonene, etter at dette frelsesverket var grunnlag, så har han blitt avvist av de fleste. Og slik er det også i vår tid. Og det har med det å gjøre at det er så store sans for menneskets vei til Gud. Og så er det så liten sans for Guds vei til mennesket. Mennesket sin vei til Gud, den er bestemt ut ifra det søgende mennesket sitt subjektive behov og synspunkt. Der er det på en måte mennesket selv som har en oppfatning av hva det trenger til frelse. Men når det gjelder Guds vei til mennesket, så er det bestemt ut ifra menneskets sanne stilling. Ut ifra mennesket sitt objektive behov, det som mennesket må gjøres oppmerksom på, det som mennesket ikke er klar over selv. Og dermed så får en to veier som egentlig går i motsatt retning. Altså den ene, mennesket sin vei til Gud, den andre, Guds vei til mennesket. Og mennesket det opplever da Guds inngrep nærmest som katastrofalt. Og derfor så, og det kjenner dere sikkert igjen i alle fall, så husker jeg det godt ifra min egen verdslige situasjon. Når Gud møter meg med kallet, så ble jeg redd. Når Gud møter meg med kallet, så rymte jeg unna, så langt jeg kunne. Og jeg prøvde å unngå å være til stede der hvor jeg visste han var, og hvor jeg ville møte dette kall. Det var liksom noe katastrofalt i dette møtet med Gud. Og det er katastrofalt for et menneske å komme inn under dommen med sitt liv. For i Guds kall så møter mennesket et kall til å dø med Kristus, men også til å stå opp med Kristus. Du møter altså døden som en mellombestemmelse mellom det naturlige liv og kristen liv. Døden står på en måte imellom. Og det er katastrofen for sjølivet. Og derfor så er jeg ikke sikker på hvorvidt at våre forsamlinger og ledere i dag vil tåle, eller like, eller ønske et slikt inngrep. For ytre sett så kan det bli katastrofalt. Når det at Gud roper seg fram for å få oss inn på sin vei til livet, og ut av vår egen vei, og ut av vår heimelaga kristendom. For det er ofte det som kan bli konflikten. Med alle barn av vår tid, og vi må jo spørre, hva vil vi ha igjen? Hva har vi igjen der som at Gud har fått ført oss til døden, gjennom døden, og har fått klargjort det skilje som Jesu død innebærer og betyr for Guds folk? Størst blir likevel katastrofen for deg, så ble bærende og gående med sin sjøllaga kristendom helt fram til porten. De så ingen i himmelen kjennes til, og til sist blir stående utenfor. Men Guds kall inn i denne verden og inn i dagens situasjon, det er altså Guds sønns røst som lyer for døde. Der står i Johannes 5 at sannelig, sannelig, sier jeg, den timen kommer, og han er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Altså kalle Guds sønns røst, det er altså til døde, og døde kan du ikke kreve så mye av. Men de som hører skal leve. Slik så Jesu røst makta og ropa Lazarus ut ur hans grav. Slik kan Jesu Guds sons røst og i dag ropa seg fram til døde, slik at de som hører skal leve. Livet er altså en virkning av at Jesu røst, Jesu ord, Guds sons røst, nådde fram til synderen. Bibelen den slår fast, slik som vi også nevnte på onsdag, at kjøtet gagner ingenting. De ord som jeg har talt, sier Jesus til dere, de er ånd og liv, og kjøtet gagner ingenting. Kjøtet det har sitt rette element i denne verden, og det regner derfor ikke med noe annet, eller seg selv og det det har omkring seg. Derfor kan vi si at det naturlige, kjødelige mennesket, det står egentlig i veien for seg selv i forhold til Gud. Men til tross for dette, så er altså kjødet uhelbredelig religiøst. Og det vil framstå moralsk og gudfryktig. De fleste mennesker, de tror på en evige Gud, en allmektige skaper som er god, og så vil mennesket vel, men uten å kjenne til hans hellige vesen. Likevel så har altså mennesket trang til å gjøre seg til for Gud. De har trang til å gjøre seg betydningsfulle for å sikre seg et liv etter døden. Det er det mange, det tror de fleste på. Mange av disse kan være trygge fariserer som tykker at de meistrer greit nok det som skal være til for å holde seg inne med Gud. Andre kan være tragiske slaver under trelldommens hare, og slik som vi ser uttale mennesker blir herset med under trelldommens åg i alle disse forskjellige ismene og religionene. Vi lever i dag i en frafallstid, slik at det som Paulus her taler om, at de hadde gjort klart for seg, det har i høgste grad blitt uklart. Og slik som vi sa om syndefallet, at det var religiøst motivert, slik er det også med frafallet, det er religiøst motivert. Derfor så skal en ikke uten videre bare vurdere den nominelle veksten i arbeid i Guds rike i dag, slik så det ofte blir referert til og vist til i tal og sommer. Men om vi nå ser på den nominelle veksten så blir referert til i dag, så ser det ut som om at den går i to retninger, både til høyre og venstre. Den går i katolske retning, og den går i reformerte og karismatiske retning. Men det som likevel er felles for disse to retningene, det er svermeriet. Det har de til felles. Men hvis en skal vurdere rett, så kan en ikke bare summere opp tilstanden i kristenheten i dag i form av tal. Hvis en skal vurdere situasjonen rett, så må en vurdere om det er menneskets eller ordets vei folket i dag går på. Om det er menneskets vei til Gud, så samler folk. Eller om det er ordets vei til mennesket. Det vil si, om Kristus er levende og virksomme mellom oss, eller om livsfienden som vi talte om ifra Edens hage, så i dag har åpnet for en ny forståelse av Guds ord, og har åpnet for noe mer eller Guds ord. Altså åpnet for en ny vei til Gud. Det blir det egentlige spørsmålet. Og da kan en ganske enkelt spørre om en i dag forstår det samme som ordet når det gjelder ekteskap og skilsmisse, når det gjelder homofile partnerskap, når det gjelder samboerskap, når det gjelder kvinnelige hyrder og lærere, når det gjelder forholdet mellom kjød og ånd, lov og evangelium, så er spørsmålet: forstår vi i dag med dette det samme som ordet? Og så må en si, har en ikke nettopp i dag kommet fram til at ordet egentlig sier det og mener det som vi vil ordet skal si og mene? Er det ikke nettopp det vi ser hele veien av oppslag omkring den kristne debatten? At Guds ord, det blir tilpasset frafallet, i stedet for at Guds ord tager oppgjør med det. Det er noe av alvoret. For vet du hva dette er? Det er å gjøre Guds navn urent. Det er å la Gud borge for Satans teologi og forførende list. Når mennesket i Guds navn innretter seg imot ordet og sier at dette er en ny fortolkning av ordet, så gjør de Guds navn urent, og så dreger de Guds hellige navn inn i denne forførende teologi. Og faktum er at det ser ut som kristenfolk i dag har mindre respekt for ordlyden i Guds ord eller for timelige sannheter. Og her kan en si at uten den umiddelbare forståing av Guds ord, så vil Bibelen være mer forvirrende eller oppklarende. Og alt Paulus har skrevet må være totalt ubrukeligt som livsgrundlag hvis han uttrykte seg slik at Guds folk i nærmere 2000 år har oppfattet han feil. De sagene som jeg nevnte, de laget innimellom litt støy og engasjement. Men egentlig så er de bare symptom på et alvorligere avvik. Det er et avvik som er så allment at det bare er få eller snart ingen som ser det eller vil se det. For frafall, det er ikke det at folk slutter å ordne seg med Gud. Frafall er det at de ordner seg med Gud på eie vis. Korset, anger, bot, omvendelse, gjenfødelse står ikke lenger ved inngangen til Guds rike. Og vi kan sammenligne tida vår med den frafallstida som blir skildret i profeten Jeremias og profeten Esekiel. Og der står det slik i kapittel 44, Det har late framande med uomskåret hjarta og uomskåret kjøt komme inn i helligdommen og være der, så huset mitt vart vanhelliga. Og da står i kapittel 43 og vers 8, slik gjorde de da de sette dørstokken sin, altså avgudene sin dørstolpe, at med dørstolpen min, så bare veggen var imellom meg og deg. Og de gjorde det heilage navnet mitt ureint med det avskyelige de får med. Og så står det videre i kapittel 44 og vers 8. Det tok ikke vare på det som var å ta vare på i heilagdommene mine. Men det sette andre i stand for dere til å ta vare på det jeg ville det skulle ta vare på i heilagdommen min. Dermed så blir alt i tempelet forandret. Fordi at det er fremmede som har overtatt tempelet. Og derfor så må også alt som skal foregå i tempelet, det må forandres, det må tilpasses sitt nye publikum. Jeg skal ikke dra sammenligninger mer eller det som jeg har gjort, men jeg tror den enkelte bare må grunne på disse ting som ordet her gir oss oppmerksomme på. Vi snakket om litt på onsdag at korset, det var slutten på Jesu liv, men det var inngangen til det nye liv. Og når korset, slik som Paulus skriver, dette har vi gjort klart for oss, at det ene død for alle, derfor er de alle døde. Når det at korset ikke lenger blir inngangen til Guds tempel, så blir det heller ikke noe annet liv i tempelet. Eller det som er i verden. Kanskje det bare blir litt mer raffinerte former, men det er sannelig, men ikke blitt lenger store forskjell på det heller. I dag så kan vi høre forkynt alt ifra en magisk katolske sakramentforståing til en magisk karismatisk forståing av håndsopprekking og menneskelige velsigning av menneskelige aktiviteter. I begge tilfellene så har de tatt Gud som gissel, og ordet, Guds eget ord, blir brukt imot Gud og ikke imot seg selv. Dette er ikke så lett å få øye på, for der er så mange i dag som er høyt utdannet til spesialister i kristendom. Og de går langt i å tale om syndsbekjennelse og syndsforlating. Og de taler om at i barnedåpen så har alle et liv som senere bare trenger litt oppdatering. Når et menneske bare bestemmer seg for å være en kristen, så er det en kristen. Synder så taleren og forsamlingen fremleis mener er synd, krever de grundige bekjennelse og oppgjør med. Men de nekter i dag tilgivelse for samvittigheter så er fremdeles dømte av synder, så folk flest ikke lenger aksepterer for synd, fordi de har folk som lever åpenbart i disse synder midt i sine forsamlinger. Gud hjelpe oss, vil jeg bare si. Med å avskaffe det som ordet kaller synd, så avskaffa en og tilgivelse for disse synderfolk. Guds navn blir vanhelliga. Guds navn blir gjort ureint. Det som er alvoret, ser du, i dag. Og det som er noe av det store, grufulle alvoret, det er at ikke all tale om Guds nåde formidler nåde. Og ikke all tale om Jesus er sann tale om Jesus. Og ikke all evangelisk tale formidler det sanne evangeliet. Den teoretiske lære og læregrunnlaget som de fleste aktivitetene iblant oss fremdeles bekjenner seg til, kan allikevel bli, og så de ofte forsvarer seg med når det blir stilt spørsmål med et eller annet, så kan dette læregrunnlaget og den teoretiske læren bli svært forskjellige ifra det en i praksis legger vekt på og får applaus for i arbeid og forkynnelse. I dag er det som fungerer, og i det ytre bærer frukt, så er det akseptable. Det er det der egentlig er spørsmål etter. Og så kan en til tross for at en dekker seg bak evangelisk luthersk lære, så kan allikevel vekta i forkynnelsen bli lagt på menneskets vei til Gud. Så ikke er noen vei til Gud, så er et selvbedrag. Og var det noe som var et hovedpunkt i den lutherske lære, så er det nemlig Guds vei til synderen. Og det var for at synderen skulle komme i trygge hender når han overlot seg på nåde, på Kristus, på evangelium. Det er der ingen garanti for lenger, at det er virkeligheten imellom oss.